เห็นเปิดปีมา2020นี้นะครับมีแต่คนมาบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีผมก็เลยอยากจะนำสิ่งที่ผมคิดเนาะเพื่อรับมือกับเศรษฐกิจที่มันน่าจะถดถอยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นไปเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอเล่าเท้าความก่อนนิดนึงว่าทำไมผมถึงทำพอดแคสต์ตอนนี้นะฮะหลักๆ ก็คือว่าผมเองเนี่ยจริงๆอ่ะได้เนื่องด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็เรียนจบทางเศรษฐศาสตร์มาเนาะก็ติดตามเรื่องเศรษฐกิจมาตลอดก็ได้เห็นข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีของเศรษฐกิจมาสักระยะแล้วว่าประเทศเรากำลังจะเข้าสู่สภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยซบเซาในระยะค่อนข้างยาวนะครับอันนี้เราไม่โทษกันเนาะว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงแต่ว่าเพราะว่าจริงๆมันมีหลายๆปัจจัยที่มารุมด้วยกันไม่ว่าจะด้วยเรื่องการมุ่งการเมืองอะไรต่างๆแล้วก็รวมถึงแฟกเตอร์ใหญ่ๆอย่างเรื่องของการที่ประเทศไทยกำลังเข้าเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วด้วยการอยากจะจับจ่ายใช้สอยในประเทศเรามันก็จะน้อยลงตามธรรมชาตินะครับผมเลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าโอเคเราทำธุรกิจเนี่ยเราควรจะตั้งรับกับวิกฤตเศรษฐกิจหรือช่วงที่เศรษฐกิจจะซบเซาในระยะยาวผมคาดการณ์ว่าอย่างน้อยประมาณ 5-10 ปีเนี่ยได้ยังไงบ้างและอยากจะนำไอเดียที่ว่านี้มาแชร์กันเนาะไม่อยากเก็บไว้คนเดียวครับเราจะได้แชร์ความรู้แชร์แนวคิดไปด้วยกันเนาะผมเลยอยากจะเอาไอเดียที่ผมมีเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มแล้วมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าครับว่าไอเดียที่เหมาะกับการทำธุรกิจในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอะไรบ้างแบ่งกันเป็นทั้งหมด4กลุ่มหลัก4กลุ่มมีอะไรบ้างมาดูกันกลุ่มที่1ครับผมเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มความหวังสร้างอาชีพนะฮะทำไมการสร้างความหวังสร้างอาชีพมันถึงเป็นทางออกในช่วงที่วิกฤตหรือเศรษฐกิจซบเซานะครับเพราะว่าพอเศรษฐกิจซบเซาเนี่ยคนมันก็ยังต้องการจะมีความหวังอยู่ดีเนาะในช่วงนี้อะไรๆมันก็จะดูมืดมนไปหมดคนเลยอยากมีความหวังเพราะฉะนั้นธุรกิจกลุ่มที่1ที่ผมมองว่าดีมากๆในช่วงนี้ก็คือธุรกิจประเภทขายความหวังครับอย่างเช่นการขายหวยทายดวงจะเฟื่องฟูขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีนะมันจะส่งผลกระทบให้คนอยากได้ที่พึ่งพาทางใจอะไรก็ตามที่ทำให้คนอย่างน้อยที่สุดมีความหวังมีกำลังใจขึ้นมาเนี่ยมันจะไปได้เพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งนะฮะถ้าใครที่เก่งในเรื่องของการโน้มน้าวจิตใจจิตวิทยากับคนอะไรต่างๆเนี่ยมาทำธุรกิจเรื่องการขายความหวังเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากหรือหลายๆคนจะไปศึกษาโหราศาสตร์เพิ่มเติมเป็นอาชีพที่สองเลยก็ได้นะครับมาที่ไอเดียที่สองดีกว่าไอเดียที่สองคือบริการใครเครียดราคามิตรภาพครับทำไมล่ะทำไมมันถึงจะน่าสนใจเพราะว่าอย่างนี้ครับคือผมคาดเดาว่านะอันนี้ผมคาดเดาเองล้วนๆเลยนะครับว่าเศรษฐกิจรอบนี้จะไม่ใช่วิกฤตแบบต้มยำกุ้งหรือซับพรามที่จะตกแบบวุบหวบลงไปแต่มันจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ยืดยาวนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยเกิดความเครียดครับไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเข้ามาในชีวิตเราเนาะเราก็จะเกิดความเครียดซึ่งถ้าเรามีเงินเนี่ยเราก็จะไปปฏิบัติตัวเองมากหน่อยแต่พอในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเราไม่มีเงินด้วยเนี่ยเราจะเลือกหาวิธีในการคลายเครียดที่ราคามันถูกลงครับเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราเคยนวดนะสมมตินวดทั้งตัวใช่ไหมในสปาหรูๆเราจะเปลี่ยนมาเป็นนวดหัวบ่าไหล่ในราคาที่ถูกลงนะหรืออย่างเดิมที่เราเคยแบบสปาทั้งตัวเลยเราจะมองหาเป็นสปาศีรษะคือทำแค่ส่วนเดียวอ่ะมันจะได้ถูกลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งถ้าใครสามารถทำพวกบริการคลายเครียดเหล่านี้ในแพ็กเกจที่เล็กลงทำให้ราคาสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นผมว่าก็จะเป็นทางรอดในสำหรับธุรกิจที่เป็นพวกธุรกิจเขาเรียกอะไรสปาหรือว่าประทินคลายเครียดต่างๆของร่างกายได้นะครับผมก็จะเป็นไอเดียที่2นะมาที่ไอเดียที่3ครับคือไอเดียของการขายอาชีพครับทำไมการขายอาชีพถึงน่าสนใจในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าเอาง่ายๆเลยพอเศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานครับพอคนตกงานแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาที่เขาจะเลือกจับจ่ายใช้สอยกับอะไรเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องการที่จะสมัครคอร์สเรียนนะเขาก็จะต้องเลือกหาที่สมัครแล้วหรือจ่ายไปแล้วได้ใช้ทันทีอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าจ่ายคอร์สเรียนไปแล้วแล้วมันสามารถสร้างอาชีพให้เขาทดแทนงานที่เขาเพิ่งเสียไปได้เนี่ยก็ทำให้โอกาสที่เขาจะเลือกเราก็มีสูงขึ้นผมยกตัวอย่างนะธุรกิจอะไรที่สามารถเปลี่ยนเป็นขายอาชีพได้อย่างเช่นว่าคุณเคยนวดมาก่อนคราวนี้คุณบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คนนวดในร้านมันขาดเนาะคุณก็อาจจะเปลี่ยนเป็นว่างั้นเราสอนนวดให้ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณสอนนวดแล้วคุณสามารถจะรับงานจากเราได้ต่อโอกาสที่คุณจะได้งาน งานนวดไปทำต่อเนื่องก็มีสูงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอาชีพแบบเนี้ยจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในช่วงวิกฤตนะครับหรือว่าถ้าคุณจากเดิมสอนแค่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแต่คุณอยากได้คนมาทำงานเพิ่ม อย่างเช่น อยากได้คนซื้อ Facebook Ad เพิ่มคุณก็จะสอนการใช้ Facebook Ad เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ยังสนใจต่อเนี่ยคุณก็อาจจะชวนเขามาแบบอ้าวโอเคงั้นคุณมารับงานฟรีแลนซ์เพื่อซื้อ Facebook Ad กับเราไหมเนาะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าค่าเรียนที่เขามาเรียนเนี่ยมันจ่ายคืนด้วยตัวเองได้จากการรับงานกับคุณต่อจากนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะการสร้างอาชีพขายอาชีพอย่างเงี้ยก็จะสามารถทำได้ในช่วงกริดนะครับมาไอเดียที่4ดีกว่าครับไอเดียที่4ที่ผมคิดออกมาเนาะแล้วก็มาจากการหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งด้วยคือการจัดหาแรงงานฝีมือต่ำครับทำไมมันถึงน่าสนใจเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีคนตกงานเยอะเนี่ยมันจะมีหลายๆคนที่จำเป็นต้องใช้เงินเขาเลยยอมลดระดับสกิลตัวเองลงมาลดระดับ เงินเดือนตัวเองลงมาเพื่อให้อยู่รอดเอาง่ายๆอ่ะคือยอมทำงานแรงงานก็ได้ขอให้ฉันมีข้าวกินนะครับเพราะนั้นธุรกิจประเภทที่เป็นการจัดหาแรงงานหรือนายหน้าในการหาแรงงานลักษณะแบบนี้ก็จะได้รับความนิยมสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเหมือนดูว่าที่ไหนที่มีการเลย์ออฟนะฮะแล้วเราก็ไปดักมาเนี่ยจากแรงงานที่มีฝีมือเนี่ยมาให้ทำงานที่ใช้ฝีมือต่ำเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะสามารถทำงานที่ใช้ทักษะต่ำเนี่ยได้ดีกว่าคนปกติทั่วไปซึ่งนายจ้างหลายๆคนก็อยากจะอยากได้ก็ได้อันนี้ก็เป็นงานที่4ที่น่าสนใจมากๆนะครับอันสุดท้ายในกลุ่มของความหวังสร้างอาชีพคือการจัดหางานให้ทำที่บ้านครับทำไมอันนี้ถึงน่าสนใจเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยค่าเดินทางและค่ากินอยู่มันแพงแล้วนะครับการออกไปทำงานนอกบ้านในแต่ละวันต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องมี100กว่าบาทถึง 2-300 บาทแหละใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยถ้างานลักษณะไหนก็ตามที่สามารถทำที่บ้านได้เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยสามารถเซฟค่าใช้จ่ายได้เลยทันทีอย่างน้อยวันหนึ่ง 2-300 เดือนนึงทำให้เขาเซฟค่าใช้จ่ายได้ 4-5,000 บาทการทำงานที่บ้านอาจจะ make sense กว่าการที่จะไปทำงานข้างนอกเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะหั่นงานของเราให้เป็นชิ้นเล็กๆที่เขาสามารถที่รับผิดชอบตัวเองได้นำไปทำที่บ้านเองได้เนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถได้รายได้หรือว่าได้คนช่วยทำงานจากตรงนี้ก็มีสูงอย่างเช่นการขายของออนไลน์เราอาจจะให้เขาขายสินค้าสัก 2-3 ตัวหรือทำงานแค่บางอย่างก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเจอเราที่ออฟฟิศทุกอาทิตย์หรือทุกวันนะฮะตัดการส่วนหนึ่งให้เขาไปทำแล้วรับผิดชอบตัวเองเลยว่าคุณต้องทำยอดขายให้ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นก็สามารถที่จะทำให้เป็นงานที่ทำที่บ้านเองก็ได้หรืออีกอันนึงก็คืองานทำการตลาดดิจิตอลเช่นซื้อแอดซื้ออะไรทำกราฟิกพวกเนี้ยสามารถหั่นเป็นชิ้นๆแล้วจ้างคนแบ่งกันเป็นชิ้นๆออกไปได้เลยก็จะสะดวกขึ้นนะครับหรือว่างานอย่างเช่นงานเขียนบทความซึ่งงานเขียนบทความก็สามารถแบ่งได้เนาะแจกเป็นชิ้นๆว่าเอาคุณเอาหัวข้อนี้ไปเขียนสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเอาหัวข้อไหนไปนะฮะไม่จำเป็นต้องมาเจอก็ปรูฟงานกันทางผ่านอินเทอร์เน็ตใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์คุยกันโทรศัพท์คุยกันไลน์คุยกันก็ได้เนาะหรือว่าอย่างงานแปลภาษาอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำที่บ้านได้ไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันเพื่อให้งานเสร็จนะครับงานเหล่านี้ก็จะเหมาะกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนาะ5อย่างนะครับในกลุ่มสร้างความหวังสร้างอาชีพนะฮะกลุ่มแรกผ่านไปแล้วนะโอเคคราวนี้มาต่อที่กลุ่มถัดมาดีกว่าครับกลุ่มถัดมาของอาชีพที่น่าจะเหมาะกับช่วงเศรษฐกิจซบเซาก็คือการขายของดีราคามิตรภาพอันนี้ก็จะเหมาะกับกลุ่มพ่อค้าแม่ขายเนาะเพราะว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ขายเนี่ยก็น่าจะยังสามารถจะขายสินค้าที่ใกล้เคียงเดิมได้อยู่เราจะหาทางออกยังไงให้เรายังสามารถประคองตัวเองอยู่ไปได้ในช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ดีครับผมมี3ไอเดียมานำเสนอไอเดียที่1คือการขายอาหารคนยังต้องกินอยู่นะแต่เขาจะเปลี่ยนรูปแบบของที่กินไปครับจากเดิมที่อาจจะกินไฮโซมามองหาอะไรที่ไฮโซนะเหมือนเดิมแหละแต่ราคาถูกหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นการขายสเต็กในราคาย่อมเยาเนาะหมูกระทะ129บาทซูชิ5บาท10บาทพวกเนี้ยจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในช่วงนี้เศรษฐกิจมันซบๆนะครับเพราะว่าคนเราก็ยังต้องการที่จะดูแลตัวเองปฏิบัติตัวเองอยู่แหละแต่เงินมันไม่มีจะให้ทำไงนะครับทางเลือกที่เป็นพวกของดีแต่ราคาถูกลงเหล่านี้ก็จะกลับมาได้รับความสนใจเอาจริงๆถ้าเราลองนับย้อนไปเนี่ยสเต็กลุงหนวดนี่ก็เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตอนปี40เลยนะครับเนาะเพราะเนี่ยก็เนี่ย พราะว่าเหตุผลหลักๆง่ายๆก็คือคนยังอยากกินสเต็กอะแต่ราคาถูกลงหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณสามารถทำอย่างเช่นอะไรล่ะโอมากาเสะราคาถูกลงไม่รู้นะอาจจะทำให้เราสามารถขายได้มากขึ้นก็ได้ครับหรือเรามองหาอะไรก็ตามที่ขายในร้านอาหารไฮโซไฮโซราคาแพงๆหน่อยแต่เราสามารถทำให้ราคาถูกลงได้ก็จะทำให้สินค้าของคุณขายได้ดีขึ้นผมเดาว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนขายตับห่านราคาถูกแน่ๆเลยคอยดูสินะครับเอาล่ะไอเดียที่1ผ่านไปมาที่ไอเดียที่2ครับคือการขายถูกและการขายของถูกและดีนะครับถูกและดีณที่นี้หมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นร้านขายของทุกอย่างราคาเดียวแบบนี้จะขายดีขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครับเพราะว่าจากเดิมที่มันจะมีแต่ลูกค้าที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านมาซื้อของที่ขายเป็นพวก one price ในร้านเนี่ยนะครับก็จะมีพวกกลุ่มคนที่เคยแต่เดิมแบบใช่ไม่นะฉันเชิดฉันไม่เป็นไรฉันซื้อของแพงได้เนี่ยเริ่มหันมาสนใจทางเลือกที่เป็นของดีราคาถูกแบบนี้มากขึ้นอาจจะเปลี่ยนจะซื้อกะละมังที่อื่นที่ 2-300 บาทมาซื้อในมาซื้อกะละมังในร้าน20บาทเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้ร้านที่ขายของ20บาท30บาทเนี่ยขายดีขึ้นนะครับถัดมาคืออะไรก็จะเป็นการตัดผมแบบซาลอนในราคาถูกเพราะนั้นจากเดิมที่เราอาจจะเคยเห็นซาลอนราคาตัดผม 5-600 บาทเนี่ยผุดกันขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่เราจะทำเป็นตัวราคาถูกลงมานะครับให้เหลือแค่ประมาณ200บาทนะครับแต่เราสามารถรับปริมาณลูกค้าเข้ามาร้านได้เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนรายได้ที่สูญเสียไปจากการลดราคาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทางออกในการที่จะ survive ได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเป็นไอเดียที่2ไอเดียที่3คือการขายของแพงให้ถูกนะครับจริงๆจะคล้ายๆไอเดียแรกแล้วเนาะคือขายอาหารไฮโซราคาถูกนะครับแต่นี้แตกต่างกันอยู่นิดนึงตรงที่ว่าอันนี้จะเป็นไอเดียสำหรับพ่อค้ากลุ่มซื้อมาขายไปนะอะไรบ้างที่สามารถทำได้นะครับเราสามารถนำของที่ปกติเนี่ยเป็นของดีเนาะคนมองหาอยู่คนชอบกินเราซื้อมาเยอะๆครับแล้วเรามาแบ่งขายเป็นห่อที่เล็กลงอย่างเงี้ยจะทำให้เรายังสามารถขายได้อยู่เพราะคนยังอยากกินนะแต่คนมีเงินมีปัญญาในการจ่ายแต่ละครั้งเนี่ยลดลงยกตัวอย่างเช่นขนมนอกขนมนำเข้าจากญี่ปุ่นอเมริกาที่ฮิตเนี่ยครับเรานำมาหั่นให้เป็นแกะห่อมาหั่นให้เป็นห่อที่เล็กลงขายให้น้อยชิ้นลงราคาถูกขึ้นสมมติจากเดิมเคยขายห่อใหญ่500ใช่ไหมครับแต่ข้างในมี5ห่อใช่ไหมหั่นเฉลี่ยก็คือถ้าขายปกติก็จะได้ราคาประมาณห่อละ100เราก็เอาไอ้ห่อเดียวเนี่ยออกมาขาย110บาทกำไรก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยที่ลูกค้าก็ยังสามารถซื้อได้ภาพรวมเราได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่ว่าลูกค้าก็ยังสามารถที่จะจ่ายได้อยู่เนี่ยก็จะเป็นไอเดียนึงนะครับหรือว่าผลไม้พันธุ์ดีแต่มีไม่กี่ลูกนะครับอย่างเช่นซื้อทุเรียนมานะแล้วเรามาแกะแบ่งขายเป็นลูกๆข้างในไปอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่คือนะฮะก็แกะข้างในออกมาแบ่งขายก็ทำให้เรายังสามารถขายผลไม้พันธุ์ดีเหล่านี้ต่อได้นะครับนั่นก็จะเป็น3ไอเดียสำหรับกลุ่มที่2คือของดีราคามิตรภาพนะฮะเอาล่ะมาถึงกลุ่มที่3กันแล้วนะครับกับกลุ่มที่ผมเรียกว่ากลุ่มงานจำเป็นคือของใช้จำเป็นต่างๆเนี่ยในช่วงวิกฤตเนี่ยยังไงคนก็ยังจำเป็นต้องใช้อยู่แต่ว่าวิธีการในการใช้บำรุงรักษาซ่อมแซมเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากแบบเดิมที่เน้นมีอะไรก็ซื้อไปใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นการพยายามจะซ่อมหรือลากอายุการใช้งานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มแบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นต้องใช้ของมันต้องมีเนี่ยมันเป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับคนที่มองออกครับมี3ไอเดียที่ผมอยากจะนำเสนอมีอะไรบ้างไอเดียที่1คือพวกงานซ่อมเนี่ยครับจะกลับได้รับความนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานซ่อมของที่เป็นของชิ้นใหญ่หรือราคาแพงเพราะว่าคนจะต้องการลากอายุการใช้งานของของเดิมที่ใช้ไปก่อนนะฮะให้มันสามารถใช้งานได้เพราะฉะนั้นงานอย่างเช่นการซ่อมคอมปรับแก้เสื้อผ้าหรือว่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่าสูงหน่อยเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองไอเดียที่2ในกลุ่มของงานจำเป็นคือการขายของแพงแต่เป็นประเภทที่มันมีความต้องการตลอดนะครับเช่นอะไหล่รถหายากที่ถ้าทนใช้ไปอ่ะมันจะทำให้รถพังมากขึ้นนะฮะอะไหล่จำเป็นพวกเนี้ยคนจะยังมองหาอยู่เพราะว่าแทนที่จะแบบว่าเอ้ยไม่เอาละเสียแล้วเปลี่ยนรถใหม่ดีกว่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นคิดว่าเฮ้ยงั้นพอซ่อมได้ไหมซ่อมแล้วเนี่ยถ้าราคาอะไรพอรับได้เขาก็จะหาซื้อสิ่งเหล่านั้นมาเพื่อซ่อมแล้วลากใช้งานต่อไป นะครับจริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องกับงานซ่อมที่เป็นหัวข้อเมื่อกี้นี่แหละนะฮะหรือว่าประเภทการขายแบตเตอรี่แล็ปท็อปที่แพงๆที่คนต้องใช้ทำมาหากินใช้ทำกราฟิกอย่างเช่นพวก MacBook Pro iMac หรืออะไรของอะไรพวกเนี้ยจะสามารถขายได้ดีนะฮะอุปกรณ์แพงๆที่คนต้องใช้ทำมาหากินเราขายอะไรให้กับสิ่งเหล่านี้นะฮะก็จะเวิร์กมากๆเครื่องทำกาแฟอะไรเครื่องทำกาแฟอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะครับกับประเด็นที่3ในกลุ่มของงานจำเป็นและก็คือนายหน้าขายของใช้จำเป็นช่วยให้การขายของใช้จำเป็นเนี่ยขายได้ง่ายขึ้นจำพวกการทำ Affiliate Marketing ให้คนที่เปรียบเทียบของอยู่ในสนใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ง่ายๆเนาะคือเราเข้าไปช่วยให้โปรเซสในการขายของจำเป็นที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้มันเกิดขึ้นง่ายเราก็ได้ส่วนแบ่งจากการเป็นนายหน้าตรงนี้นะครับลองไปศึกษาวิธีการทำ Affiliate Marketing ดูผมมีอัดพอดแคสต์ไว้น่าจะเป็นประมาณตอนที่ 5-6 เนี่ยแหละครับผมเกี่ยวกับเรื่องของ Affiliate Marketing ไว้แล้วกับคุณอาร์มนะครับลองกลับย้อนฟังตอนนั้นดูได้จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะหาประโยชน์จากตรงส่วนนี้ยังไงบ้างนะครับก็จบไปสำหรับกลุ่มที่3ละคราวนี้มาที่กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่4ผมเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มงานรีดนะครับอะไรก็ตามที่เป็นการรีดประสิทธิภาพนะครับหรือว่ารีดในสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยต้องใช้สกิลเฉพาะในการรีดเนี่ยจะทำได้ดีมากๆหรือขายได้ดีมากๆในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมี3ไอเดียที่ผมนึกออกนะครับคือ1คือที่ปรึกษาด้านการจัดการหนี้สินนะครับโดยที่เราสามารถจะหาเงินได้จากการเป็นที่ปรึกษาให้กับคนในการลดมูลหนี้นะครับไม่ว่าเราจะคิดค่าที่ปรึกษาเป็นเวลาหรือว่าคิดค่าที่ปรึกษาจากจำนวนมูลหนี้ที่ลดภาระได้นะครับก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าจะโดดเด้งขึ้นมาในช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะว่าแทนที่คนจะมุ่งเน้นในการหารายได้เพิ่มเติมมาใส่ธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องรายได้ไม่พอเนี่ยพอมันเศรษฐกิจมันฝืดเคืองอย่างเงี้ยไปหาของใหม่หาลูกค้าใหม่มันก็ยากเนาะเพราะนั้นการมาเร่งจัดการหนี้สินลดต้นทุนแรงต่างเนี่ยก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยในช่วงที่มันแย่ๆแบบนี้นะครับนั่นคือไอเดียที่1 นะไอเดียถัดมาคืองานนายหน้าในการขายของที่ต้องอาศัยการขายกับฐานลูกค้าเฉพาะเช่นอะไรบ้างเช่นการขายคอนโดแพงขายเครื่องจักรเฉพาะส่วนเฉพาะตัวหรือใช้เฉพาะอย่างนะครับหรือว่าพวกที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการขายหรือในการทำธุรกิจอันนี้เราก็จะได้ธุรกิจแน่นอนในช่วงนี้เพราะว่าคนเนี่ยจะยินดีจ่ายค่าในหน้าหรือว่าค่าธรรมเนียมให้กับอะไรพวกนี้เพราะว่าจ่ายไปแล้วสามารถมั่นใจได้ว่าเขาจะได้ยอดขายแน่นอนถ้าทำให้ได้แบบนั้นเนี่ยงานรีดลักษณะแบบเนี้ยก็จะสามารถสร้างรายได้แม้เศรษฐกิจจะซบเซาลงไปก็ตามทีไอเดียที่3อันสุดท้ายในกลุ่มงานรีดคือที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพทางธุรกิจนะครับจะประสิทธิภาพทางด้านไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพคนทำงานลดต้นทุนตัดต้นทุนปรับประสิทธิภาพด้านมาร์เก็ตติ้งนะครับหรือทำแอดออปติไมเซชันงานที่ปรึกษาด้านนี้จะได้รับความนิยมพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงที่เศรษฐกิจมันซบเซาเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นเนาะว่าการหารายได้ช่วงนี้จะยากขึ้นเพราะฉะนั้นการมาตัดต้นทุนเป็นวิธีการในการทำธุรกิจให้อยู่รอดได้ง่ายกว่าคนจะเลือกมาทางนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากเดิมที่เราเน้นในเรื่องของการทำโกรทแฮกกิ้งเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะโกรทไม่ออกแล้วเพราะไม่มีคนซื้อนะคุณจะโกรทเท่าไหร่ก็ตามมันไม่มีลูกค้าจะซื้อของอ่ะมันก็จะเปลี่ยนมาเซ็กซี่หรือว่ามองหาคนที่เก่งทางด้านการรีดเอฟฟิเชนซีอาจจะมีกูรูหลายๆคนเปลี่ยนชื่อเป็นเอฟฟิเชนซีกูรูรีดประสิทธิภาพรีดอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจมันตกต่ำลงเนาะและนั่นก็จะเป็น4กลุ่มของไอเดียธุรกิจขายดีช่วงวิกฤตนะครับผมขอรีแคปให้ฟังอีกทีแล้วกันเนาะว่ามีอะไรบ้างกลุ่มแรกคือกลุ่มการขายความหวังสร้างอาชีพนะฮะเราเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเราจากเดิมที่เน้นขายเพื่อเอาเงินจากยูเซอร์โดยตรงเป็นการให้ความหวังคนหรือว่าเป็นการขายอาชีพให้กับคนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถพลิกผันวิธีการหารายได้ของเราให้สามารถยังคงอยู่ได้ในช่วงวิกฤตได้ดีเป็นวิธีที่1วิธีที่2คือการขายของดีในราคามิตรภาพคือปรับเอาของที่มันเคยราคาแพงๆหรือหรูหราลักชัวรี่เนี่ยมาขายในราคาที่ถูกลงหรือว่าเน้นในการขายของที่คุ้มค่าสูงคนน่าจะเปลี่ยนมาใช้ได้เยอะขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจมันซบเซานะครับงานกลุ่มที่3คืองานจำเป็นหรือกลุ่มของการซ่อมแซมให้ของเดิมๆที่ใช้อยู่เนี่ยสามารถใช้งานได้ต่อไปเพราะคนจะเปลี่ยนจากการซื้อใหม่ใช้เงินแก้ปัญหามาเป็นเรื่องของก การพยายามที่จะลากของเดิมใช้ไปให้ได้ยาวนานขึ้นให้ได้ประสิทธิภาพจากของเดิมให้ได้มากที่สุดเสียมากกว่าล่าสุดท้ายคืองานรีดไม่ว่าจะเป็นการรีดประสิทธิภาพทั้งด้านของหนี้สินนะครับงานที่ต้องใช้ความสามารถทักษะเฉพาะนะครับคือรีดความสามารถในตัวเองออกมาแล้วเนาะแล้วก็การรีดประสิทธิภาพทางธุรกิจในแง่มุมต่างๆนะครับผมก็จะทำให้เราสามารถอยู่รอดได้ในช่วงวิกฤตนะครับจริงๆผมคิดว่าผมน่าจะยังคิดไม่ครบไม่รอบหมดแหละนะครับผมถ้าใครที่ฟังแล้วจาก4กลุ่มไอเดียที่ผมตั้งต้นมาแล้วเกิดไอเดียสปาร์คขึ้นมาเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใน Facebook นะฮะหรือว่าจะส่งข้อความมาพูดคุยเสนอแนะกันก็ได้เผื่อผมจะทำเป็นพอดแคสต์รวบรวมในตอนต่อๆไปหรือว่าแนะนำเพื่อนๆที่เป็นผู้ติดตามสุมชัย.com พอดแคสต์ต่อเนื่องกันได้นะครับผมแชร์ไอเดียกันเยอะๆนะครับเราจะได้หาทางออกเกี่ยวกับช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจกำลังจะมาเยือนเราจริงๆก็มาแล้วล่ะเนาะก็เราจะได้หาทางออกแล้วก็สวายไปด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างนี้นะครับผมโอเคแต่ว่ายังไงก็ตามทีผมก็ขอให้ทุกๆคนนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอสภาวะที่ยากลำบากด้วยกันก็ตามทีเนาะแต่ก็อยากให้เรามีกำลังใจและสู้ต่อไปด้วยกันแล้วผมเนี่ยจะพยายามสรรหาแนวคิดไอเดียดีๆหรือว่าไปเจออะไรที่น่าจะช่วยทุกคนได้ก็จะเอามาแชร์กันเรื่อยๆในสุมชัย.com podcast นะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆที่ฟังมาถึงจุดนี้ดีใจที่เจอทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วยังไงอย่าลืมติดตามพอดแคสต์ของเราในช่องทางการติดตามพอดแคสต์ชั้นนำทั้งหลายนะครับหรือว่าติดตามได้ที่เพจสุมชัย.com นะฮะแล้วอย่าลืมมาเจอกันตอนใหม่กับสัปดาห์หน้าที่เราจะมีสาระดีๆแบบนี้มาแชร์ให้กันอีกนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย